Srebrenicas pilsēta atrodas ielejā, kalnu ieskautās Drinas upes krastos. Šeit iegūst sudrabu, vietējā valodā srebro, tādēļ arī vietai ticis tāds nosaukums. Taču nebūt ne šā iemesla dēļ šo pilsētu zina pasaulē. 90. Gadu vidū Srebrenicas sudrabs apsūbēja gluži melns. 1992. Gadā sācies apkārt plosījās Balkānu karš starp Bosnijas un Hercegovinas, Horvātijas, Serbu un Dienvidslāvijas federatīvo republiku. Starp kalnu ielajām ieskautā Srebrenica kļuva par mājvietu daudziem reģionu bēgļiem, kas vietējo dzīvi padarīja ārkārtīgi grūtu, jo trūka pārtikas un normāli dzīves apstākļi, bet ANO, kas ilgi bija sekojis līdz konfliktām, publiski paziņoja, ka izvietos spēkus Srebrenicā, un šī kļūst par vienu no sešām drošākajām vietām kara plosītajā reģionā. Bet 1995. Gada jūlijā tikai viegli bruņota ap 400 nīderlandiešu liela ANO aizsardzības spēku grupa, kas atradās tūmā, neizrādot nekādu pretestību, neaizkavēja Serbu republikas armiju ieņemt Srebrenicu un īstenot slaktiņu. Ģenerāļi Ratko Mladiča vadībā no reģiona padzina vairāk nekā 20 tūkstoši cilvēku, no ģimenēm nošķīra 8 tūkstoši bosniešu musulmaņu zēnu un vīriešu un turpat noslepkavoja. Nogalināšanā piedalījās arī Serbijas paramilitārā vienība Skorpioni, kā arī daži simti brīvprātīgo no Ukrainas un Krievijas. Šo slaktiņu tagad uzskata par smagāko kara noziegumu, kāds Eiropā pastrādāts kopš Otrā pasaules kara. Tas arī paliek vēsturē kā smags kauna traips ANO un citu starptautisko organizāciju darbībā. Joprojām notikušo neaizmirst arī Nīderlandē, kuras miera uzturētāji tobrīd bija reģionā un faktiski pieļāva notikušo. Kā raksta ietekmīgais britu laikraksts The Guardian, 20 gadu pēc traģēdijas gaismā nāk jauni dokumentāli pierādījumi, kas apliecina, ka Srebrenicas krišana bija daļa no tā laika lielvaru Francijas, Lielbritānijas un ASV politikas, ar jebkādiem līdzekļiem savaldīt etnisko nemieru pārņemtos Balkānus. Vēlāk Nīderlandē īpaši Dienvidslāvijas notikumiem izveidotais ANO starptautiskais krimināla nozieguma tribunāls Srebrenicas slaktiņu atzina par genocīdu. Tomēr joprojām daudzi serbi gan pašā Serbijā, gan Bosnijas Hercegovinas Serbu republikā to noliedz un neatzīst arī kādu lielvaru. Vēl šonedeļ atbalstot Serbijas lūgumu draudzīgā Krievija izmantoja veto tiesības un ANO drošības padomē bloķēja Lielbritānijas rezolūciju, kurā Srebrenicas slaktiņš bija pielīdzināts genocīdam, kā arī nosodīta genocīda noliekšana. Bet šodien Bosnijā-Hercegovinā ir sēru diena. Piemiņas ceremonijā gaida piedalāmies tūkstošiem cilvēku. Viesos būs arī Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Federika Mogherini, bijušais ASV prezidents Bills Clintons un citi pazīstami politiķi, kuri spēlējuši lomu arī kara izbēgšanā. Bet zemesklēpī guldīs 136 cilvēku mirstīgās atliekas, jo arī 20 gadu pēc slaktiņa piederīgie turpina meklēt un atrast savus nogalinātos tuviniekus. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.